Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această emisiune abordăm Cuvântul lui Dumnezeu și în această ocazie vom studia un capitol interesant din această carte. Vreau să ne axăm astăzi discuția pe ceea ce spune Matei capitolul 21 și aș vrea să citesc pasajul acesta înainte ca să îl prezint pe invitatul meu de astăzi cu care voi purta acest dialog. Este momentul când Domnul Hristos intră în Ierusalim, iar Matei capitolul 21 descrie în termenii următori această intrare. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat Iisus în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Acesta este pasajul asupra căruia aș vrea să zăbovim astăzi, pentru că are câteva coordonate, câteva elemente de nuanță pe care vreau să le accentuez în dialogul pe care îl am împreună cu invitatul meu, domnul pastor Daniel Popa. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră.
Subiectul l-am numit, a fost sau nu a fost intrarea Domnului Hristos în Ierusalim una triumfală? Pentru că este cunoscută intrarea aceasta, chiar așa o numește și Sfânta Scriptură, ca fiind o intrare triumfală a Domnului Hristos. Dar astăzi voi vrea să discut din anumite perspective pasajul acesta, dar înainte de toate, înainte de a spune direcțiile de discuție pe care vreau să mergem astăzi, aș vrea să înțelegem de la bun început, adică intrăm cumva așa direct și abrupt în subiectul de astăzi. Ce semnificație are pentru creștinii de astăzi intrarea Domnului Hristos în Ierusalim? Ce reprezintă ea?
Da, sunt mai multe aspecte. În primul rând, semnificația intrării în Ierusalim este în primul rând legată de sărbătoarea Paștelui. Intrarea în Ierusalim este momentul ultimei săptămâni a Mântuitorului Hristos și dacă ne uităm în Evanghelii, se scrie cel mai mult despre această ultimă săptămână. Și oarecum această săptămână este marcată de această intrare măreață în Ierusalim. Este o imagine acolo a intrării împăratului, dar un alt împărat, călare pe un măgar, pe mânzul unei asine, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă, dacă ne uităm la momentul acesta, el este legat de direcția în care merge Mântuitorul Hristos. Mergea spre cruce, mai avea puțin timp, mai avea o săptămână, de fapt mai puțin de o săptămână, și împlinea profeția legată de mântuirea noastră, moartea și învierea.
Deci am putea spune că este un eveniment plin de însemnătate.
Absolut.
Acesta. Nu putem să-l trecem cu vederea. Și bine ați menționat faptul că evangheliștii descriu cel puțin ultima săptămână din viața Domnului Hristos cu lux de amănunte. Dacă copilăria sa este doar așa puțin subliniată, în special de evanghelistul Luca, care era cumva preocupat prin prisma meseriei pe care o avea. Observăm că evenimentele ultime din viața Domnului Hristos sunt accentuate, sunt elaborate, cu lux de amănunte. Iar în cadrul acestor evenimente ultime din viața Domnului Hristos, avem și această descriere a intrării în Ierusalim. Este un moment, am spune noi, fericit înainte de jertfa Domnului Hristos. De aceea este semnificativ, pentru că înainte de patimile Domnului Hristos, înainte de suferințele și moartea sa, avem parte de un gest frumos pe care îl face mulțimea, nu? Față de Domnul Hristos.
Da, pe de o parte este gestul frumos pe care mulțimea îl face față de Domnul Hristos, dar să nu uităm că peste puțin timp mulțimea face un alt gest și mai urât, acela de a striga răstignește-l, nu toți cei care au fost în mulțime. Există o categorie dintre cei care i-au strigat Mântuitorul sau i-au urat bine, ai venit în numele Domnului, însă momentul acesta este un moment cu alte semnificații profunde. Mântuitorul Hristos împlinește multe profeții în momentul acesta. Sunt foarte multe momente din Vechiul Testament care vorbesc despre timpul acesta al venirii, al intrării Mântuitorului Hristos. Oarecum Mântuitorul își anunță într-un mod triumfal momentul de sfârșit al activității pământești. Și o să vedem conotațiile profetice care sunt destul de profunde în textul acesta. Ca și în întreaga Biblie, adică în fiecare moment al activității Domnului Hristos, dar și aici găsim momente profetice legate de momentul acesta.
Sigur, vom accentua absolut aceste aspecte de nuanță pe care le prezintă acest pasaj biblic, pentru că, într-adevăr, prin intrarea aceasta sau prin raportul acesta pe care îl avem cu privire la intrarea triumfală a Domnului Hristos în Ierusalim, avem accentuată ideea identității Domnului Hristos, a caracterului său și, bineînțeles, a activității sale mesianice.
Absolut.
Pentru că, în felul acesta, atrăgea privirea asupra momentului ultim sau culminant din planul acesta al mântuirii neamului omenesc. Da. Vom discuta despre lucrurile acestea, dar cum aș dori să structurăm dialogul de astăzi? Aș vrea să-l pun sub imperiul a trei mari direcții. În primul rând, aș vrea să dialogăm pe baza atitudinii pe care o are Domnul Hristos față de momentul intrării în Ierusalim. Pentru că sunt câteva elemente de pregătire, sunt niște detalii aici prezentate de Scriptură. De ce se preocupă Domnul Hristos de aceste aspecte? Vreau să discutăm în prima parte a emisiunii de astăzi. În a doua parte sau un al doilea capitol pe care aș vrea să pornim, să ducem discuția noastră, este atitudinea mulțimii vis-a-vis de intrarea Domnului Hristos în Ierusalim, care acum manifestă o anumită importanță sau dau momentului o importanță deosebită, după care, așa cum ați menționat dumneavoastră, atitudinea este mult schimbată la câteva zile. Și în ultimă instanță, pentru că am ținut să includ în intrarea, în subiectul acesta al intrării Domnului Hristos în Ierusalim și ceea ce a făcut Domnul sau acțiunea directă a Domnului Hristos atunci când a intrat, care este una surprinzătoare pentru noi, și anume să-i gonească, să-i expulzeze, dacă vreți, pe toți cei care vindeau acolo în templu. De ce a acționat Domnul Hristos în felul acesta? Vreau să discutăm tot în cadrul ediției de astăzi. Deci împărțim subiectul în aceste trei mari direcții și vă propun să discutăm în prima parte despre această atitudine pe care o manifestă Domnul Hristos față de propria sa intrare în Ierusalim. Dacă urmărim raportul biblic, așa cum l-am citit, observăm că sunt câteva detalii interesante aici. Domnul le zice ucenicilor, duceți-vă în satul dinaintea voastră, sunt câteva elemente clare. În el veți găsi o măgăriță legată, o măgăruș, împreună, dezlegați, aduceți-i la mine. Dacă vă spune cineva de ce faceți lucrul acesta, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Acum aș vrea să vă întreb, parcă Domnul Hristos într-adevăr își pregătește intrarea aceasta triumfală, da? Și sunt date cu lux de amănunte detaliile acestei intrări sau pregătirea aceasta. De ce este Domnul Hristos atât de preocupat în acest moment de această intrare?
Dacă ne uităm la text, descoperim ceva. că în momentul în care Mântuitorul Hristos trimite pe ucenici să-i aducă măgarul, se pare că terenul respectiv era pregătit. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Că, totuși, în Ierusalim era o grupă de susținători ai Mântuitorului Hristos. Cineva care îl cunoștea pe Mântuitorul Hristos. Nu la voia întâmplării trimite Mântuitorul Hristos ucenicii să-i aducă măgarul, da? Porunca este clară a Mântuitorului Hristos. Duceți-vă acolo, veți vedea o măgăriță, lângă măgărița respectivă un măgar. Dacă vă va întreba cineva, le spune cu lux de amănunte și ce să spună în momentul în care vor întâmpina greutăți.
Înțelegem din treaba asta că Domnul Hristos și-a dorit într-adevăr o intrare triumfală, pornind de la aceste amănunte descrise aici. A fost preocupat de dorința asta de a intra în mod triumfal în
Ierusalim. Nu știu dacă a fost neapărat preocupat de o intrare triumfală, însă asta a transformat într-o intrare triumfală și o să vedem conotațiile acestei intrări triumfale în momentul în care vom ajunge la timpul respectiv. Însă, ce este interesant, că apare în prima parte a textului pe care mi l-a spus, dacă cineva vă va spune, să-i ziceți, Domnul are nevoie de ei, de măgar și de măgărița aceasta. Se pare că pare un răspuns misterios pe care îl primesc ei de la Mântuitorul Hristos și pe care trebuia să-l dea celor care erau acolo. Însă asta arată ceva, așa cum am spus, că Mântuitorul avea adepți în momentul acela în Ierusalim. Ce fel de adepți? Dacă am putea să mergem mai departe, probabil că cineva care fusese vindecat de Mântuitorul Hristos. O grupă care îl aștepta pe Mesia, care stăteau în discuții biblice și profetice despre venirea lui Mesia. Probabil care stăteau și se uitau la Zaharia 9:9, da? Pentru că avem profeția din Zaharia 9:9, saltă de veselie, fiica Sionului, iată împăratul tău vine și atenție, sunt mai multe aspecte în text, smerit și călare pe un măgar, alături de un măgăruș. Mă gândesc, oare se uitau la profeția aceasta cei care așteptau momentul acela? Și mai e, de fapt nu este doar Zaharia 9:9, ci mai avem legat de Zaharia 9:9, avem Geneza 49:11, se pare că firul de acolo vine, că spune el își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță, mânzul măgăriței lui își spală haina în vin și mantaua în stângele strugurilor. Și aici uitați-vă iarăși conotația aceasta de măgar, măgăriță, strugure, sângele strugurilor, ideea de jertfă, toate legate de intrarea Mântuitorului Hristos în Ierusalim. Și pe lângă aceste texte, mai avem și alte texte a ceea ce au spus și ajungem acolo oamenii în momentul în care Mântuitorul Hristos a intrat în Ierusalim. Deci, ce descoperim aici? Că sunt oameni care îl primise pe Mântuitorul Hristos, care studiau profețiile, erau pregătiți să-l primească pe Mântuitorul Hristos și probabil că cuvântul acesta misterios, Domnul are nevoie de el, le împlinea lor așteptările lor. Că Mesia este acolo, este gata să fie văzut. Și probabil că în urma împlinirii acestei profeții, grupa aceea din Ierusalim, probabil, mă gândesc, ar fi făcut puțină agitație sau ar fi spus celor apropiați mai de departe sau mai de aproape că Mesia a venit. Mesia se va arăta conform profeției. Adică sunt foarte multe aspecte de care ne putem lega, da? Pentru că, spune, vestea s-a dus foarte repede în tot Ierusalimul. Acum Ierusalimul nu era un oraș ca astăzi și spune că s-a făcut mare agitație, s-a cutremurat Ierusalimul, așa explică textul. Cine a pregătit terenul acela? Vedem profetic Mântuitorul, dar mai mult decât atât, ucenicii sau grupa aceea de ucenici care așteptau momentul acela că Mesia a venit. Și aici este un lucru extraordinar. În loc să-l aștepte mari preoți, cărturarii, farisei, cu care are discuții ample în săptămâna aceea, marți,
și care cunoșteau ce spunea Vechiul
Testament. Și care cunoșteau ce spunea Mântuitorul Hristos, este o grupă nevăzută care îl primește pe Mântuitorul Hristos. Cei care trebuiau să-l primească, care aveau scripturile, care aveau adevărul profeției, îl resping pe Mântuitorul Hristos și îl resping într-un mod dramatic și se vede că acolo era cineva care îl aștepta pe Mântuitorul Hristos. Și asta ceva, că Domnul are trebuință de el și noi avem trebuință de Mântuitorul Hristos și vine în întâmpinarea nevoilor celor care sunt deschiși. Dacă ar fi să facem o aplicație frumoasă și spirituală, de-abia așteaptă Mântuitorul Hristos să vină în întâmpinarea noastră și a nevoilor noastre și să răspundă prin cuvânt, uitați-vă profetic, prin cuvânt, tuturor așteptărilor pe care noi le avem. Și se pare că nu suntem dezamăgiți atunci când noi credem profețiile. Credem că El trebuie să vină, credem că trebuie să împlinească profețiile respective.
Deci foarte interesant modul în care puneți problema sau explicați această parte a textului biblic. Nu neapărat că Domnul Hristos, prin detaliile acestea care le transmite către ucenici, este interesat de o intrare triumfală, măreață în Ierusalim, cât să vină cumva în întâmpinarea celor care sunt pregătiți să-L primească.
Absolut.
Da? Inima acestora să fie atinsă de prezența și de chiar misiunea pe care Hristos avea să o împlinească. Pe de altă parte, ce mă surprinde în răspunsul dumneavoastră este faptul că prin aceste detalii, Domnul Hristos nu a făcut altceva decât să împlinească ceea ce s-a spus în Vechiul Testament despre venirea sa și chiar despre momentul acesta al intrării sale. Domnul a fost preocupat de aceste detalii ale profeției făcute despre sine. Mă gândesc chiar atunci când a venit Ioan Botezătorul și a spus, păi eu ar trebui să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și Domnul Hristos spune, lasă să se împlinească exact ce este scris, așa cum este scris. Exact. Că Domnul a fost orientat spre această direcție de a împlini ceea ce Cuvântul Dumnezeu prezenta despre sine.
Da, și este ceva foarte interesant de spus aici. Vedeți, în momentul în care deschizi profeția și spui aștept să se împlinească, vei avea o mare bucurie a împlinirea acelei profeții. În momentul în care ești de partea cealaltă, în care știi, pentru că și cei mai mari de acolo, preoții și cărturarii, știau că trebuie să împlinească profeția, dar rămâneau să răstălmăcească Scriptura după cum doreau ei, se vede că aceste dorințe de veacuri ale lor au rămas neîmplinite. Și neîmplinite în sensul că l-au și respins pe cel care trebuia să fie cel promis din Scripturi.
Domnule pastor, unii își pun problema în felul următor. Nu știu dacă este o gândire mai puierilă, dar eu aduc în atenție. Intrarea Domnului Hristos în Ierusalim are loc, așa cum spune Biblia aici, pe un măgăruș care este împrumutat.
Da.
Unii și-au pus întrebarea, pornind de la această relatare biblică, dacă este ok să împrumuți lucrurile altora.
Da, eu cred că este normal să împrumuți lucrurile altora. Acum noi știm ceva, că în perioada respectivă era multă sărăcie și atunci când ești prieten cu cineva care are un obiect de care ai nevoie, nu este nicio problemă să împrumuți lucrurile altuia. Mai ales că, într-adevăr, aici e o problemă cu măgărușul, pentru că aveau nevoie de el în mod special la muncile câmpului, adică să-și țină viața de toate zilele, însă nu este o problemă să împrumuți de la cel care are.
Un alt lucru pe care vreau să-l discut legat de atitudinea Domnului Hristos atunci când intră în Ierusalim, este acest aspect al umilinței de care a dat dovadă Domnul Hristos în toată activitatea sa mesianică. Mă gândesc la momentul descris în Ioan, capitolul 13, când Domnul Hristos se pleacă și spală picioarele ucenicilor. Este o descriere chiar impresionantă pe care o face acest evanghelist, cum Domnul Hristos, în timp ce ceilalți ucenici se gândeau oare cine va face gestul acesta, umilitor. Domnul Hristos ia un ștergat, se încinge cu el, pune apă într-un lighean și spală picioarele ucenicilor, spune Sfânta Scriptură. Pe de altă parte, mă gândesc la un alt pasaj descris în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 8, în care este accentuată umilința aceasta a Domnului Hristos în toată activitatea sa. El n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob și s-a umilit până la moarte de cruce, spune acest pasaj. Numai aceste două capitole, să zic, sau două pasaje biblice descriu umilința accentuată a Domnului Hristos. Când punem față în față aceste pasaje cu descrierea făcută aici în Matei, capitolul 21, a intrării Domnului Hristos în Ierusalim, păi nu mai putem să spunem că vorbim despre umilința Domnului Hristos. Și atunci întreb, de ce ne este dată o astfel de lecție? Sau de ce Domnul Hristos nu merge pe lecția pe care ar trebui să o învețe toată creștinătatea, și anume umilința? Aici avem parte de o intrare triumfală, nici de cum de umilință.
Uitați, aici sunt mai multe aspecte și sunt pe care putem să le cuprindem și care nu sunt spuse doar în Evanghelie după Matei, asupra care ne aplicăm acum. Noi știm ceva, că Mântuitorul Hristos, în momentul în care a intrat în Ierusalim, nu, dacă ar fi să fac o paralelă, aici facem o diferență între o intrare triumfală a celor care se întorceau de la război, de la luptă, călare pe niște cai sau armăsari puternici și strălucitori, da? Vis-a-vis de această intrare a Mântuitorului Hristos. Ei intrau plini de slavă și în același timp își aduceau și roadele lor. În urmă veneau cine? Cei care erau prinși de război, legați, și mulțimea triumfa și striga de bucurie. Și uitați-vă și aici la Mântuitorul Hristos. Sunt câteva aspecte semnificative. Cine, de exemplu, mergea și ducea măgarul Mântuitorului Hristos? Și conform cuvântului știm ceva, că Mântuitorul îl înviase pe cel mai bun prieten al lui, pe Lazar. Lazar era cel care ducea măgarul sau care ținea măgarul Domnului Hristos. Gândiți-vă ce imagine este.
Aici în Matei 21 nu ni se spune cine ducea.
Da, dar noi știm, conform lui Ioan, că cel care ducea era Lazar. Ce imagine este asta? O imagine triumfală, dar din ce perspectivă sau din ce punct de vedere? O imagine triumfală, am putea spune noi, a unei alte lumi pe care, sau unei alte împărății pe care Mântuitorul Hristos a vrut să o prezinte până în momentul respectiv. Nu venea pe un cal din acela de război, de luptă, ci venea pe un măgar. Pe măgarul unei asine. Era acolo. Zmerit. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul legat pe un măgăruș, scuzați-mă puțin, mânzul unei măgărițe, și aici iarăși putem să mergem la Isaia. Iarăși o profeție care se împlinește. Isaia 62:11, iată că Domnul a vestit până la capătul pământului, spune șfițe Sionul, iată Mântuitorul tău vine la tine, iată plata lui este cu el și răsplata merge înaintea lui. Ce este interesant, și fac o paranteză, oamenii de acolo zmulgeau din Vechiul Testament momente de profeție pe care și le aduceau aminte și le spuneau acolo, așa cum am spus, Geneza, Zaharia, Isaia, ei vedeau că sub ochii lor, mai ales grupa aceea și după aceea mulțimea, că profeția se împlinește sub ochii lor și că Mântuitorul vine, într-adevăr, în Ierusalim, altfel decât se așteptau ceilalți. Gândiți-vă ce ar fi făcut romanii să intre călare pe un cal, înconjurat de ucenici cu săbi în mână. Bineînțeles că reacția ar fi fost una dură și imediată, nici n-ar fi putut să meargă mai departe.
Era privit ca un atac asupra autorității romane.
Iar intrarea Mântuitorului Hristos e una zmerită. Nu știu cât de mult și-a dorit să fie cunoscută, dar reacția oamenilor este una cu adevărat fantastică. S-au dus, l-au întâmpinat frumos, au început să strige, au început să rupă ramuri de finic, să le pună înaintea drumului pe unde trecea Mântuitorul Hristos. Cuvintele de asemenea erau cuvinte care, așa cum am spus, luate din profețiile Vechiului Testament. Și mai mult decât atât, spune momentul acesta și explică cum vine Mântuitorul. Iată că împăratul tău vine la tine blând. E o diferență mare între intrarea unui împărat blând și călare pe un măgar alături de un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Spune blând. Ce înseamnă lucrul acesta? O altă perspectivă, o altă dimensiune.
Adică dacă citim așa în mod superficial, am putea să intrăm într-un conflict de idei. De
absolut.
Ce Domnul Hristos în anumite momente a arătat o atitudine plină de umilință, da. Iar aici este interesat parcă de o intrare triumfală, dar cu toate acestea este descrisă umilința.
Legat de ce a spus, în discuția pe care o are cu Irod, la un moment dat Irod îi spune, măi, dar tu totuși ai o împărăție. Și Domnul îi spune, da, împărăția mea nu este de aici, este din altă parte. Adică, în discuția aceasta, Irod își dă seama că n-are nicio treabă cu împărăția aceasta pământească. Pentru el era probabil o fabulație, o ideologie cu care venea Mântuitorul Hristos. Și pe care n-a înțeles-o. Da? Însă aici vedem într-adevăr că Mântuitorul Hristos aducea această dimensiune unică a împărăției lui. De fapt, era dimensiunea mântuirii. Era dimensiunea mântuirii pe care, interesant, unii au înțeles-o, iar alții n-au înțeles-o. Și aici, ca de fiecare dată, lumea se împarte în două grupe mari. Cei care îl primesc pe Iisus și cei care, din păcate, îl resping pe Iisus.
Cum vedeți dumneavoastră descrierea aceasta pe care o face Biblia cu privire la modul în care intră Domnul Hristos în Ierusalim? Este punctat într-un anume mod? Sau cum putem înțelege faptul că este accentuată identitatea Domnului Hristos? Cine este El odată ce intră în Ierusalim, apoi activitatea sa mesianică și caracterul său, cel puțin ideea caracterului său este descrisă prin ce ați citit mai devreme, că a intrat blând, da? Avem aici o surprinsă, o trăsătură a caracterului său, dar identitatea sa de Dumnezeu și mai mult decât atât, activitatea sa mesianică, cum poate fi explicată din această perspectivă?
Ce este interesant, în momentul în care Mântuitorul intră în Ierusalim, spune că majoritatea oamenilor îl omagiază ca un împărat mesianic, adică ce l-a așteptat de atâta timp. Și spune că ramurile pe care i l-au rupt, ramurile de finic, arată ceva, că cel sărbătorit este un mântuitor eschatologic, care trebuia să vină. Și aici avem oarecum o împlinire dublă a profeției. Discutam puțin mai devreme că aceasta se găsește tot în Zaharia, în capitolul 14, da. Și vedem aici, iată, vine o zi a Domnului când prada ta va fi împărțită în mijlocul tău. Și dacă ne uităm la această profeție, o să vedem că e o profeție dublă, legată și de momentul acela eschatologic. Ei îl înțelegeau în momentul acesta nu doar ca o intrare în Ierusalim, ci și ca un moment eschatologic.
Păi da, dar uitați-vă, pentru că ați menționat de Zaharia 14 cu 4 și punem în paralel ce spune și Matei 21.
Da.
Matei 21 exprimă în primele cuvinte, s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfaie, înspre muntele măslinilor.
Da.
Iar Zaharia 14 cu 4, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Deci, înțeleg că tocmai acest element de descriere geografică pe care o face Scriptura și în Zaharia și în Matei capitolul 21, nu este la voia întâmplării.
Nu.
Cu alte cuvinte, evreii înțelegeau că în zona aceasta are să vină izbăvirea lor.
Sau... Are să vină izbăvirea lor. Dar vedeți aici conotația dublă. El vine ca mântuitor și pe de altă parte și ca venirea aceasta sau intrarea în Ierusalim are și un caracter eschatologic. De ce? Pentru că se știe în profeția lor, apropo de profeții, că Mântuitorul Hristos trebuia să vină de pe un loc înalt. Ei aveau mai multe tradiții. Una era că va veni de pe templu, tot de pe un loc înalt. Da? De aceea a spus, du-te pe templu, i-a spus Satana, și dacă te arunci de acolo, nu se va întâmpla nimic. Și ei credeau în profețiile lor că așa se va întâmpla. Însă mai știm ceva, că conform profeției ei, sau revenirii Domnului Hristos, cetatea noul Ierusalim se va coborâ exact unde este Ierusalimul, care se va da la o parte și piciorul Mântuitorului Hristos prin cetatea respectivă va atinge locul acela. Vedeți, aici avem o perspectivă a intrării, dar și în același timp este legată cu perspectiva aceasta eschatologică. Și cum se explică lucrul acesta?
Evreii cine îl primește? Atunci, într-un mod autentic, înțelegeau lucrurile acestea cumva din descrierea pe care o face
nu
Zaharia?
Nu știu cât de mult înțelegeau ei.
Sau așteptau eliberarea de
interesant. Nu știu cât de mult
romană
înțelegeau ei, dar în momentul acela, din păcate, perspectiva profetică era înțeleasă într-un mod greșit. De ce? Pentru că ei așteptau un eliberator politic, un eliberator fizic, pe când eliberarea aceasta urma să fie una spirituală, una din robia păcatului și a legăturilor de care erau ținuți oamenii.
Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Dacă aveți anumite întrebări sau puncte de vedere pe care doriți să le exprimați cu privire la ceea ce discutăm noi astăzi, și anume acest moment al intrării triumfale a Domnului Hristos în Ierusalim, nu ezitați să ne sunați la numărul de telefon pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră, acesta fiind 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar ne puteți suna și exprima întrebările sau opiniile dumneavoastră. Mă grăbesc, vreau să aduc în atenție și atitudinea oamenilor. Dacă mai este vreo idee pe care doriți să o exprimați cu privire la atitudinea Domnului Hristos, acum e momentul.
Mântuitorul Hristos a venit ca un alt împărat. Asta este. Iar faptul că s-a așezat pe un măgar era o împlinire foarte clară a profețiilor. El arăta într-adevăr ce fel de împărat este el.
Secvența aceasta este una importantă pentru că toți evangheliștii o prezintă. Uh-huh. Da? Cei patru evangheliști prezintă momentul intrării deosebite a Domnului Hristos în Ierusalim. Chiar astăzi oamenii sărbătoresc într-un anume mod această intrare. Dar vreau să vorbim puțin în minutele următoare despre atitudinea care o manifestă această mulțime. Nu era prevăzută cumva în profeție, dar spune Biblia aici că cei mai mulți din norod își așternau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaș și le presărau pe drum. Oare ce îi determină pe oameni să facă gestul acesta față de Domnul Hristos?
Gândiți-vă că ei se aflau la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Și în contextul acestei sărbători a Paștelui exista și sărbătoarea corturilor, erau mulți oameni la Ierusalim. Ei de fiecare dată când mergeau la Ierusalim se gândeau când va veni Mesia, discutau perspectiva aceasta escatologică. Când va veni Mesia să ne elibereze? Așteptăm pe unul asemenea lui Moise să vină să ne elibereze. Și în momentul acesta, în momentul în care au auzit că se întâmplă așa ceva, că vine Mesia, și sunt sigur de perspectiva aceasta pe care am spus-o, că grupa aceasta de așteptători au răspândit în Ierusalim mesajul acesta, vestea s-a dus destul de repede, pentru că acolo erau mulți oameni la Ierusalim care așteptau perspectiva aceasta mesianică. Și atunci, cum să nu te bucuri când tu ești acolo, tu ești în timpul sărbătorii, tu discuți conform profeției că Iisus trebuie să vină, că Mesia trebuie să vină, și când tu aștepți acolo în momentul acela, auzi că cineva spune, a venit Mesia. Gândiți-vă, cea mai mare bucurie, unde este? Hai să vedem. Și s-au dus buluc, s-au îngrămădit și au exprimat bucuria cum au știut ei mai bine. Au rupt ramuri de finic și spune că hainele le dădeau de pe, le puneau pe drumul pe unde trecea Mântuitorul Hristos. Deci, vedem aici o perspectivă, de asta vă spun, iarăși cu conotații escatologice. Pe de o parte, bucuria venirii lui Mesia și, pe urmă, perspectiva aceea când va veni să ne mântuiască, să fim ai Lui. Iar semnul, unul dintre semnele frumoase că ne va mântui din starea aceasta în care suntem, era Lazar acolo. Lazar care era în față și care arăta că el a fost înviat și că împărăția aceasta este una cu totul deosebită, diferită de cea pe care o așteptau conducătorii. Evrei,
dacă ar fi să ne punem în pielea lor, nu înțelegeau atât de bine cum explicați dumneavoastră această perspectivă a eliberării, da, din punct de vedere escatologic și de dominația păcatului și de planul acesta frumos și deosebit pe care avea Dumnezeu să-l împlinească, și anume mântuirea celor care vin la Dumnezeu. Ei își doreau eliberarea de puterea romană. Și
absolut,
cred că hainele și toate gesturile care le-au făcut ei de a veni în întâmpinarea Domnului Hristos când intră în Ierusalim, este tocmai în sfârșit ne scapi de romani.
Da.
Și de aceea fac gestul acesta. Adică nu cred că reușeau să înțeleagă atât de bine semnificația intrării și gestul acesta care îl face Domnul Hristos față de neamul omenesc, de a elibera din păcat.
Probabil că și cei care așteptau nu înțelegeau foarte bine, așa cum nici ucenicii n-au înțeles atât de bine această intrare în Ierusalim și activitatea în general a Mântuitorului Hristos. Noi știm că după momentul învierii și după momentul coborârii Duhului Sfânt asupra ucenicilor, au înțeles cu adevărat ce a însemnat misiunea Mântuitorului Hristos.
Așa este. Dar uitați-vă, mă gândeam la un anumit aspect pe care l-ați menționat, și anume că toată cetatea a fost pusă în mișcare, că toți erau agitați cu privire la momentul acesta al intrării Domnului Hristos, dar există aici în versetul 10 o întrebare a unor oameni prezenți acolo. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Adică pe mine mă duce cu gândul la faptul că, deși Domnul Hristos a acționat, a activat vreo 3 ani și jumătate, cu toate acestea, de o parte dintre ei, nu era cunoscut. Încercăm să răspundem la o întrebare pe care o ridică un ascultător după aceea continuăm discuția noastră. Bună ziua, stăți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Direct. Domnul, eu am o întrebare mai importantă pentru mine, să răspundeți la ceva.
Da.
În primul rând fac o precizare. Intrarea lui Hristos în Ierusalim, ca orice altceva, a fost, tot ce a făcut Hristos a fost triumfal, nimic. Nu putem defini cel mai important și cel mai triumfal. Tot ce a făcut, eu cred că asta face parte din profeție. Altceva vreau să vă întreb. După ce te cunosc eu, din cât am citit și am studiat, biserica în vremurile din urmă va conduce lumea ca pe vremea lui Hristos, că până aici se ajunge, cred, este profețit asta, dar nimeni n-a luat în seamă. Adică cel puțin eu am sesizat aceasta, că biserica ajunge să nu fie în drepturile egale cu statul, mai presus va conduce lumea. Dumneavoastră ce părere aveți și vă mulțumesc frumos.
Nu s-a înțeles un anumit aspect pe care l-ați menționat înainte de întrebarea dumneavoastră. Ați făcut o afirmație cu privire la momentul de final al istoriei acestui pământ, o legătură mai deficitară ne-a determinat să nu înțelegem această afirmație.
Am spus eu, am citit și am găsit, dar n-am reținut unde, că biserica va conduce lumea, va avea prioritate chiar înaintea statului, ca biserica să aibă putere decisivă în lume, ca pe vremea lui Hristos. Biserica a fost atunci elementul hotărător. Cel puțin așa am găsit. Poate greșesc, dar ar vrea să mă lămuriți, dar să știți cumva. Mulțumesc frumos!
Da. Mulțumim și noi că ne urmăriți pentru aceste puncte de vedere exprimate și, bineînțeles, întrebarea adresată. În timpul Domnului Hristos, statul avea o anumită putere și, cel puțin, conducerea iudaică avea oarecare libertate în a-și exprima modul de închinare și, efectiv, credința. De-a lungul istoriei observăm că a fost un ciclu când sus, când jos. Biserica uneori a dominat statul, alteori statul a dominat biserica. Ascultătoarea noastră pune problema la timpul sfârșitului. Care este perspectiva? Biserica va avea un cuvânt decisiv de spus? Statul va fi subordonat glasului bisericii? Cum stau lucrurile în privința asta?
Aici ar trebui să intrăm în profeții și sunt mai multe aspecte de discutat. Însă noi știm ceva, că totdeauna statul a încercat să suprime autoritatea bisericii. Dacă ne uităm în istoria bisericii, statul a încercat și a intervenit în treburile bisericii. Numai dacă ne ducem puțin în istorie, vedem că primele sinoade ecumenice, sau toate sinoadele ecumenice, au fost sub girul împăratului. Nu a fost un sinod ecumenic în care să nu fie sub autoritatea împăratului. Cu toate acestea, biserica și-a dus, să zic, misiunea ei. Dar a mai pierdut din sensul acestei misiuni. Însă, conform Bibliei, conform profeției, momentul acesta de sfârșit al lumii va fi un moment atât de puternic și îl spune cuvântul lui Dumnezeu și Biblia îl menționează și Apocalipsa nu special, că va fi un moment în care atât de puternic va străluci Evanghelia, o întreită solie îngerească care va lumina pământul, încât orice om, orice seminție, orice făptură de pe fața pământului va cunoaște care este acest adevăr. Nu va avea legătură cu statul. Statul, nu știu cât va face statul. Probabil că statul va încerca să oprească această puternică misiune a bisericii. Însă momentul de final, momentul de sfârșit va fi tot unul din acesta entuziasmat că l-am cunoscut pe Iisus. De fapt, acesta va fi imaginea frumoasă a bisericii.
În alte cuvinte, biserica își va împlini mandatul pe care îl are, de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, iar statul va încerca, prin diferite mijloace, să oprească sau să suprime.
Statul niciodată nu a fost mulțumit de un mesaj direct și sincer.
Da, avem încă o întrebare. Da, bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua tuturor!
Bună ziua!
Legat de intrarea triumfală a Domnului Hristos în Ierusalim, aș vrea să vă să spun, pentru că ziceați, a fost făcut afirmația că nu știa și așa este. Norodul nu știau. Adică nu cred că înțelegeau de ce se întâmplă în acele momente și nu cred că tot norodul credea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Însă e împlinirea unei profeții și vreau să cred că norodul acela a fost pregătit de Dumnezeu pentru clipele acelea și pentru triumful acela, pentru acea mare sărbătoare în care Iisus Hristos intră acolo ca și un împărat. ca împăratul împăraților. Este frumos că chiar dacă oamenii aceia nu înțelegeau pe deplin, ei mergeau înaintea împăratului și strigau cuvintele acelea profetice. Mă gândeam în timp ce vorbeam la 1844, când din nou a fost mesajul celor trei îngeri, când creștinismul s-a mobilizat. Mă gândesc că mulți dintre cei care s-au pregătit pentru evenimentul acela nu înțelegeau. Însă Dumnezeu a făcut ca prin lucrarea aceea să rămână tipărit în mintea oamenilor mesajul celor trei îngeri și de acolo s-a născut pe urmă Biserica Adventistă de ziua șaptea. Dar ce trebuie să înțelegem din nou, pentru că dacă Dumnezeu nu intervine, nu știu dacă societatea de astăzi poate să fie, sau creștinismul de astăzi, dacă vreți, poate să se pregătească pentru revenirea lui Hristos. Dacă Dumnezeu nu intervine, eu cred că noi nu înțelegem nimic așa cum n-au înțeles nici ucenicii care mergeau alături de Domnul Hristos.
Da, mulțumim. Da, mulțumim și noi pentru punctul de vedere exprimat. Da, dau dreptate celor spuse.
Exact asta am spus și noi.
Întru totul, oamenii n-au înțeles.
Da,
da, era poate și beția aceea mulțimii. Da? Uh-huh. Este efectul creat de mulțime, un anumit spirit, da, o agitație. Uh-huh. Dar revin la întrebarea pusă mai devreme și anume, totuși, Biblia sublinează că unii au întrebat cine este acesta.
Da. Da, așa este.
Înseamnă că nu era cunoscut Domnul Hristos de către toată
populația Ierusalimului. Corect, dar sesizați, grupa aceea a început să spună, a venit Mesia. Și vestea a început să răspundească și cei care nu știau au pus întrebarea, cine este acesta? Și mulțimii le răspundeau, cine a adus mesajul acesta? Este profetul Iisus din Nazaretul Galilei. Cineva acolo a spus lucrul acesta.
Cum vă explicați faptul că după momentul acesta deosebit în care mulțimea face un gest sau gesturi care îl impresionează pe Domnul Hristos și n-au cum să nu te atingă când citești în Sfânta Scriptură așa ceva. Cu toate acestea, tot aceștia, la câteva ore distanță, ca să nu spun zile, prea mult spun zile, strigă răstignește-l. De ce este mulțimea în felul ăsta? De ce acționează în acest mod?
Pentru că, așa cum se pune și întrebarea aceasta, ei n-au înțeles pe deplin cine a fost Mântuitorul Hristos și că el, de fapt, aducea dimensiunea aceasta a unei eliberări spirituale. De fapt, a unei eliberări din păcat. Din păcat. Aduceți-vă aminte, au ajuns la templu, acolo au găsit pe schimbători, pe cei care făceau comerț, i-a scos afară, spune cuvântul, i-a scos afară din templu, și spune cuvântul că Mântuitorul a luat un bici de acolo cu care erau legate animalele și a învârtit biciul acela. Se știe că nu i-a lovit, însă privirea Mântuitorului Hristos a fost cea care a întâmpinat privirile lor, iar au fugit ca de o zi a judecății. Spune că a strălucit dumnezeirea prin privirea Mântuitorului Hristos.
Chiar spuneam că vom discuta acum în ultima parte a emisiunii despre acest mod de a se purta a Domnului Hristos.
Da, și vreau să ajung acolo. În momentul în care însă cei care se simțeau vinovați au plecat, însă lângă Mântuitorul Hristos a fost o grupă care nu a plecat. Și cine au fost cei care nu au plecat? Cei care cât de cât erau oarecum pregătiți pentru momentul acela. Spune, oameni care pe parcursul activității Mântuitorului Hristos au fost vindecați, au fost eliberați de posesia demonilor, Mântuitorul Hristos le-a adus mult bine. Oamenii aceia n-au putut să strige împotriva Mântuitorului Hristos, însă cea mai mare parte, cea mai mare gloată, manipulată de către marii preoți, la puțin timp, așa cum a spus, au strigat, răstignește-l, răstignește la moarte cu el. Vedeți aici ce diferență este să participi la un eveniment care a fost măreț, profetic, împlinirea profețiilor. A venit Mesia. De ce a venit Mesia? Care este scopul pentru care a venit Mesia? Să ne elibereze. Iarăși, tipul acesta de eliberare n-a fost înțeleasă. Vedeți, în momentul în care nu înțelegi scopul unei profeții, de ce a venit Mesia? Unul care semăna cu Moise, care aducea o altă eliberare. Era destul de greu să se înțeleagă în momentul acela. S-a înțeles după aceea de către biserica creștină. Cei care n-au înțeles cine este acesta, și li s-a spus că este profetul, s-au întors la 180 de grade și au strigat la puțin timp răstignește-l. Dar cei mai mulți tot în necunoștință de cauză au făcut lucrul acesta.
Nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, dar vreau să discutăm puțin și despre acest aspect al modului în care s-a purtat Domnul Hristos când a intrat în templu. Da? Ați menționat faptul că a luat un bici, l-a învârtit, am spune noi, a băgat spaima în toți cei care erau acolo. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani, spune cuvântul, a răsturnat scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, casa mea se va chema o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea un peștere de tâlhari. Afirmații dure.
Absolut.
Sunt în mintea noastră parcă niște scurt-circuite produse când citim de astfel de reacții pe care le are Domnul Hristos. Nu este caz singular. Matei capitolul 23 subliniază acele cuvinte dure pe care le spune Domnul Hristos fariseilor, cărturarilor, conducătorilor vremii de atunci. Mi-e greu să rostesc aceste cuvinte pe care le spune Domnul Hristos. Mi s-ar părea parcă un afront la demnitatea umană, ca să nu spun jignire. Și în mintea noastră se produce așa un conflict de idei, pentru că avem o imagine creionată despre Domnul Hristos. Cum ați citit dumneavoastră mai devreme, a intrat blând, dar pe urmă acolo în templu i-a alungat în modul ăsta așa abrupt. Cum să armonizăm imaginea creată de către noi în mintea noastră despre Domnul Hristos, și este o imagine reală, așa este Domnul Hristos, cu aceste imagini prezentate în Sfânta Scriptură, când rostește acele cuvinte destul de tăioase către cărturași farisei, iar aici răstoarnă mesele.
Cred că sesizați. Le spune, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Ce înseamnă rugăciune? Un loc unde să te pregătești pentru să-L întâmpini pe Mesia, și pentru că ei n-au avut casă, o casă de rugăciune, ci o casă în care au schimbat-o într-o casă de afaceri, pentru că acolo se știe că dacă ar fi să facem o asociere cu timpul nostru, venitul era foarte mare. Adică toți cei care veneau din toate părțile trebuia să schimbe în siclul templului, și după ce schimbau în siclul templului, era acolo, erau case de schimb valutar pe timpul acela, după aceea se duceau și își cumpărau animalul pentru a aduce ca jertfă. Și vă dați seama, în care schimbau acolo, schimbul se
comisionul
făcea...
Comisionul era mare.
Comisionul era destul de mare. Ei au fost nemulțumiți, pentru că Mântuitorul Hristos, când a văzut că, de fapt, era un spirit lumesc, firesc, care domina acolo, trebuia să facă ceva. Da? Dar nu în sensul de violență, ci de părere de rău. Voi ați făcut din casa tatălui meu un loc de o peștere de tâlhari. Ce înseamnă peștere de tâlhari? Se știe că tâlharii, după ce jefuiau, se duceau și își ascundeau
bogățiile
furate în locuri ascunse. Nu știu, templul devenise un loc unde își ascundeau sau unde se foloseau de minciună, de fraudă, de înșelăciune. Și cred că totdeauna o biserică a lui Dumnezeu trebuie să fie caracterizată de cinste, de onestitate, de...
Da, este adevărată perspectiva aceasta pe care o subliniați cu privire la cum ar fi trebuit să se raporteze cei care slujeau acolo în templu. Dar acum, dumneavoastră, sunteți pastor. Nu știu dacă atunci când vedeți sau sesizați ceva în neregulă în biserica dumneavoastră, vă duceți la biserică, răsturnați amvonul, scaunele, vă adresați în termenii aceștia enoriașilor. De ce avem totuși modul acesta de a reacționa Domnului Hristos? De ce nu putea să le vorbească altfel?
Da,
și
nu,
să...
este foarte clar. Ideea care este? Ei au distorsionat revenirea Mântuitorului Hristos. Poporul, conform profețiilor, puteau să-L aștepte pe Iisus într-un alt mod, să se bucure de venirea Lui. Însă când El a ajuns acolo, a descoperit ceva, că în loc să-L primească, în loc să-L recunoască, erau preocupați cu totul și cu totul de altceva. Și aici, de fapt, este drama lumii. Pentru că la fel se va întâmpla și la sfârșit. Biserica poate să fie cuprinsă de febra aceasta a materialismului, pentru că există riscul acesta și trebuie să recunoaștem din toate punctele de vedere, și în momentul în care Mântuitorul vine, nu este indignat că cei care trebuiau să-i ducă misiunea până la capăt și cei care trebuiau să-l prezinte, ei sunt preocupați cu totul și cu totul de altceva decât de prezentarea caracterului Mântuitorului Hristos. Și atunci indignarea lui Dumnezeu la sfârșit va fi care? Du-te unde este Plânsul și scrâșnirea dinților, da? E dureros că va spune Mântuitorul lucrul acesta, dar asta se va împlini, din păcate. Pentru că cei care trebuia să-și îndeplinească menirea au făcut cu totul și cu totul altceva. De aceea durerea este mare. Durerea Mântuitorului.
Domnule pastor, cum să facem ca Domnul Hristos să intre în mod triumfător și în viața noastră? Ne-ai vorbit astăzi de intrarea în Ierusalim, da. Dar cum să intre în viața noastră asemenea unui împărat și să domnească în viața noastră?
Păi, așa cum am citit în tot contextul acesta, este să lăsăm ca Scriptura să ne călăuzească, să o lăsăm să ne vorbească și în momentul în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu să ne întâlnim cu acest Iisus, care este, pe de o parte, vedem, cum să zic, viziunea aceasta frumoasă, istorică, împlinirea menirii lor, adică a profeției, și în același timp să ne bucurăm și noi că, la fel cum s-a petrecut cu ei sau cum s-a întâmplat cu ei, va fi o altă dimensiune a revenirii lui, nu pe un măgar, nu pe ceva umil, și spune că va veni pe nori înconjurat cu îngeri, cu mare bucurie. Și dacă la rândul nostru știm că vom avea o nouă revenire, o nouă intrare în templul vieții noastre și a lumii noastre, cum ar trebui noi să ne pregătim? Nu? Decât deschizând Scripturile, punând din nou degetul pe ceea ce scrie Cuvântul, că profețiile s-au împlinit și se vor împlini din nou la punct și la virgulă, și atunci datoria noastră este să facem tot ce ne stă în putință să-L primim, să trăim cu El, să viețuim cu El, să ne bucurăm cu El astăzi. Da, și când va veni El, să-L recunoaștem. Pentru că dacă nu viețuim cu El astăzi, când El va veni, nu-L vom recunoaște.
Cineva a notat așa câteva gânduri aici și chiar aș vrea să vă întreb acum în finalul emisiunii de astăzi. Da. Uneori vorbim mult și facem puțin. Și de ce nu vorbim sau predicăm și nu expunem în emisiunile noastre mai mult abandonarea orașelor mari și pregătirea oamenilor pentru primirea sigiliului lui Dumnezeu. Dar prezintă în termeni aceștia scopul pentru care noi ar trebui să existăm și
da, înțeleg.
Ceea ce ar trebui să transmitem în acest loc, și anume să pregătim poporul de a ieși din marile orașe, din corupția marilor orașe, și de a-i pregăti ca să primească sigilul lui Dumnezeu. Oare doar atât trebuie să facem? Sau tot timpul să vorbim despre ieșirea din marile orașe?
Da, biserica conform viziunii pe care o are, știe că pe măsură ce timpul trece, orașele vor fi focare de corupție, ceea ce se și întâmplă. Însă eu cred că datoria noastră este să ne ocupăm și de cei care trăiesc în aceste orașe. Bineînțeles, să nu ne întinăm cu ceea ce este aici, dar să facem în așa fel încât oamenii să-L cunoască pe Iisus Hristos. Nu este ușor. Pentru că, într-adevăr, în dimensiunea asta orașelor, față de localitățile care erau atunci, timpul lui Iisus și astăzi, oamenii sunt mai, din păcate, mai reticenți, mai reținuți. Media este împânzită cu fel și fel de mesaje, de aspecte teologice diferite. Și oamenii trăiesc într-o confuzie, într-un Babilon, ca să-l numim așa. Și atunci datoria noastră este mai mult să trăim cu viața noastră și mă gândesc că ceilalți trebuie să vadă ceva la noi. Așa cum, în momentul în care mă întorc la pasaj, spune că Lazar mergea înainte și era cel mai puternic argument că Mântuitorul Hristos este dintr-o altă lume, la fel și noi vom fi cel mai puternic argument prezentându-L pe Hristos, că noi așteptăm o altă lume, o altă perspectivă și o altă dimensiune.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste idei, gânduri, vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
Mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Domnul Hristos ar trebui să intre în viața noastră ca împărat. Chiar dacă am dezbătut acest subiect al intrării triumfale a Domnului Hristos în Ierusalim, haideți să facem din viața noastră un moment, o secvență a intrării triumfale a Domnului Hristos. Sunt Adrian Andrei, vă doresc tuturor această experiență. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!